អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
អរលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូកទី5ពីខ5ដល់ខ20ព្រះជាម្ចាស់បង្កើតលោកសន្និវាសព្រមទាំងបង្កើតមនុស្សឲ្យរស់នៅលើទឹកដីនោះព្រះអង្គជាព្រះដ៏មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ជាទីបំផុតព្រះអង្គបង្កើតពិភពលោករួចហើយបែងចែកពិភពលោកឲ្យមនុស្សលោករស់នៅតាមនគររៀងៗខ្លួនការបែងចែកនគរជាភារៈរបស់ប្រជាម្ចាស់នៅក្នុងនគរនីមួយៗព្រះអង្គតែងតាំងស្ដេចឬប្រធានាធិបតីតាមការជ្រើសរើសរបស់ពលរដ្ឋនៃនគរណាមួយនោះព្រះអង្គមានវត្ថុបំណងចង់ឲ្យអ្នកដឹកនាំនិងពលរដ្ឋនៅក្នុងនគរនីមួយៗលើកដំកើងអំពើយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមមនុស្សរស់នៅមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គបានដាក់បន្ទុកឲ្យពលរដ្ឋគ្រប់រូបរួមទាំងអ្នកដឹកនាំទទួលខុសត្រូវចំពោះព្រះអង្គបើគេប្រព្រឹត្តអំពើបាបទាស់នឹងព្រះអង្គដោយបំពានលើច្បាប់សីលធម៌និងយុត្តិធម៌របស់ទ្រង់នគរណាដែលមិនលើកដំកើងច្បាប់យុត្តិធម៌ច្បាប់សីលធម៌ឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់នគរនោះនឹងត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មយ៉ាងកាចសាហាវព្រះអង្គនៅតែពង្រឹងច្បាប់របស់ទ្រង់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើលោកអ្នកចង់បានទណ្ឌកម្មឬចង់បានព្រះពរពីព្រះអង្គចូលបែរមកទទួលព្រះអង្គជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់អ្នកចុះ
ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក5ខ5ដល់ខ20នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក5ខ5ដល់ខ6បានចែងថាឥឡូវនេះអញនឹងប្រាប់ឲ្យឯងរាល់គ្នាដឹងជាអញនឹងធ្វើអ្វីដល់ចំការទំពាំងបាយជូររបស់អញនោះគឺអញនឹងរើរបងចេញនោះសัตว์នឹងចូលស៊ីបំផ្លាញអញនឹងរំលំកំផែងចេញនោះចំការនឹងត្រូវជន់ឈ្លីទៅអញនឹងបំផ្លាញអស់រលីងនឹងគ្មានអ្នកណាកាត់លួសឬជ្រួយដីទៀតឡើយគឺនឹងកើតមានអញ្ចាញហើយនឹងបន្លាដោះឡើងវិញហើយអញនឹងបង្កប់ដល់មេឃហាមមិនឲ្យធ្លាក់ភ្លៀងមកលើចំការនោះតទៅសេចក្តីដែលចែងនៅក្នុងខខាងលើគឺជាបទទំនាយយ៉ាងជាក់លាក់ទាក់ទងនឹងនគរអ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជានគរយូដាដែលពួកគេត្រូវចាប់ធ្វើជាឈ្លើយនៅប្រទេសដទៃកន្លងមកអស់រយៈពេលជាង500ឆ្នាំដែលព្រះជាម្ចាស់បានរក្សានគរអ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជានគរយូដាឲ្យរស់នៅដោយសុខសាន្តសន្តិភាពទឹកដីនេះហៅថាទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនដែលភ្ជាប់ទ្វីបទាំង3គឺទ្វីបអឺរ៉ុបទ្វីបអាស៊ីនិងទ្វីបអាហ្រ្វិកព្រះជាម្ចាស់ដាក់របងហ៊ុំព័ទ្ធការពាររបស់ព្រះអង្គដែលជាសាសអ៊ីស្រាអែលព្រះអង្គមិនបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យអ្នកណាម្នាក់ប៉ះពាល់ដល់រាជរបស់ព្រះអង្គឡើយទោះបីសាសនោះសមនឹងទទួលការជំនុំជម្រះជាច្រើនលើកច្រើនសារកន្លងមកហើយក៏ដោយព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលនៅក្នុងខ2និងខ5ថារួចទ្រង់ដាំទំពាំងបាយជូរយ៉ាងល្អបំផុតក៏សង់ប៉មួយនៅជាកណ្ដាលហើយធ្វើធុងគ្នាបគៀបផ្លែផងឥឡូវនេះអញនឹងប្រាប់ឲ្យឯងរាល់គ្នាដឹងជាអញនឹងធ្វើអ្វីដល់ចំការទំពាំងបាយជូររបស់អញនោះគឺអញនឹងរើរបងចេញអស់រយៈពេលជាង500ឆ្នាំព្រះជាម្ចាស់ការពារព្រំដែននគរអ៊ីស្រាអែលមិនឲ្យប្រទេសណាលុកលុយបានជាដាច់ខាតឥឡូវនេះព្រះអង្គរើរបងចេញបានជាប្រទេសនានាអាចមានលទ្ធភាពឆ្លៀនពៀនដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានដំបូងបង្អស់ប្រទេសស៊ីរីធ្វើការឆ្លៀនពៀនមកលើប្រទេសនេះបន្ទាប់មកប្រទេសអាសឺនិងចុងក្រោយបង្អស់គឺចក្រភពបាប៊ីឡូនប្រទេសបាប៊ីឡូនបានបំផ្លាញប្រទេសអ៊ីស្រាអែលចោលគ្មានសល់អ្វីបន្តិចទេសូម្បីតែរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក៏ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅតែស្ថិតក្នុងសភាពការដូចទីរហោស្ថានមិនទាន់បានឃើញងើបឡើងវិញនៅឡើយផងព្រះជាម្ចាស់ជំនុំជម្រះដល់នគរមួយនេះសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺសម្ដែងឲ្យឃើញជារូបភាពច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងហើយនៅក្នុងឃ្លាដែលថាហើយអញនឹងបង្កប់ដល់មេឃហាមមិនឲ្យធ្លាក់ភ្លៀងមកលើចំការនោះតទៅអស់រយៈពេលប្រមាណជាង500ឆ្នាំព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់នគរអ៊ីស្រាអែលនៅពេលដែលដើមឆ្នាំមានភ្លៀងធ្លាក់ស្រោចស្រពស្រែចំការនានាលុះដល់រដូវប្រាំងព្រះអង្គប្រទានសន្សើមយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់ធ្វើឲ្យនគរទាំងមូលមានដីសាមជានិច្ចបច្ចុប្បន្ននេះនគរអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលមានដីសោះកក្រោះខ្លាំងណាស់ពីដើមឆ្នាំមានភ្លៀងធ្លាក់តែបន្ទាប់ពីចាប់រដូវភ្លៀងធ្លាក់គឺគ្មានសន្សើមអ្វីបន្តិចបន្តួចធ្លាក់មកលើនគរទាំងមូលឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក5ខ7ពីព្រោះចំការទំពាំងបាយជូររបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារនោះគឺជាពូជពង្សរបស់អ៊ីស្រាអែលនិងពួកយូដាជាដំណាំដែលគាប់ដល់ព្រះនេត្រទ្រង់ហើយទ្រង់ប្រាថ្នាចង់បានសេចក្តីយុត្តិធម៌តែមើលបានតែការកំចាយឈាមវិញក៏ប្រាថ្នាចង់បានសេចក្តីសុចរិតដែរតែមើលបានតែសម្រេចក្រលួចវិញយើងឃើញថាហោរ៉ាអ៊ីសាយបានសម្ដែងអំពីនគរអ៊ីស្រាអែលដែលចំការទំពាំងបាយជូរមិនមែនជានគរណាខុសពីនគរនេះទេព្រះជាម្ចាស់ទតឃើញអំពើជិះជាន់ដល់ពលរដ្ឋនិងអំពើអយុត្តិធម៌កើតឡើងនៅក្នុងនគរអ៊ីស្រាអែលបានជាទ្រង់មានបន្ទូលថាហើយទ្រង់ប្រាថ្នាចង់បានសេចក្តីយុត្តិធម៌តែមើលបានតែការកំចាយឈាមវិញក៏ប្រាថ្នាចង់បានសេចក្តីសុចរិតដែរតែមើលបានតែសម្រេចក្រលួចវិញដោយសារតែសាសអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាប្រព្រឹត្តផ្ទុយនឹងច្បាប់យុត្តិធម៌និងច្បាប់សុចរិតរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ហេតុនេះព្រះអង្គជំនុំជម្រះអំពើបាប6យ៉ាងរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលព្រមទាំងដាក់ទណ្ឌកម្មចំនួន6យ៉ាងដល់ពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងនគរនេះដែរយើងពិចារណាអំពីសេចក្តីវេទនា6យ៉ាងនៅក្នុងខខាងក្រោមគឺព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ចារទុកពីអំពើបាប6យ៉ាងនិងទណ្ឌកម្ម6ប្រភេទដែលពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលត្រូវទទួលសេចក្តីជំនុំជម្រះទាំង6យ៉ាងនោះគឺជាសេចក្តីវេទនា6ប្រភេទដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជំនុំជម្រះដោយសារអំពើបាបដែលអ៊ីស្រាអែលបានប្រព្រឹត្តសេចក្តីវេទនាទាំង6យ៉ាងនិងការជំនុំជម្រះអំពើបាបទាំង6ប្រភេទនោះអាចជាការជំនុំជម្រះដល់ជីវិតលោកអ្នកផ្ទាល់ក៏ដូចជាដល់នគររបស់អស់លោកអ្នកដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងគំនិតដើមដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់មានបន្ទូលពីសេចក្តីជំនុំជម្រះនេះគឺព្រះអង្គមានបន្ទូលសម្រាប់តែសាសអ៊ីស្រាអែលប៉ុណ្ណោះទេទន្ដាវីតដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលគឺបានសម្រេចជារូបរាងចាប់សັບគ្រប់ស្រេចរួចបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែគោលការណ៍នៃសេចក្តីជំនុំជម្រះអំពើបាបដែលមាននៅក្នុងចិត្តនិងជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកគឺនៅតែមានសុពលភាពមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរគណៈនេះសូមឲ្យយើងបានពិចារណាអំពីសេចក្តីជំនុំជម្រះនៅអំពើបាប6យ៉ាងដូចខាងក្រោមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក5ខ8វេទនាដល់ពួកអ្នកដែលសង់ផ្ទះភ្ជាប់គ្នាហើយគៀប្រមូលស្រែចំការតតគ្នាឥតមានចន្លោះណាឡើយទាំងបណ្ដាលឲ្យឯងរាល់គ្នានៅតែឯងនាញោកស្រុកវិញនៅក្នុងខខាងលើចែងទុកអំពីអំពើបាបទី1របស់សាសអ៊ីស្រាអែលអំពើបាបទី1គឺជាកិរិយាលោភលន់កិរិយាលោភលន់បានជ្រាបចូលទៅក្នុងគំនិតរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់តាមសម្រាប់នៃក្រសែភ្នែកព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ5បានប្រាប់ថាដូច្នេះចូលសម្លាប់និស័យសាច់ឈាមរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលនៅផែនដីនេះចេញគឺជាការសហាយស្មន់ស្មោកគ្រោកសម្រាប់សម្រាលប៉ងប្រាថ្នាអាក្រក់និងសេចក្តីលោភដែលរាប់ទុកដូចជាការថ្វាយបង្គំរូបព្រះកិរិយាលោភលន់គឺជារូបព្រះម្យ៉ាងដែលមានឥទ្ធិពលជាទីបំផុតនៅលើបុគ្គលដែលមានចិត្តលោភលន់ជនមានចិត្តលោភលន់ប្រព្រឹត្តកិរិយាខូចអាក្រក់ដើម្បីយកប្រយោជន៍ពីជនស្លូតត្រង់ដោយសារតែឃើញគេមិនតបតជនដែលមានចិត្តលោភលន់ចេះតែបន្តប្រព្រឹត្តអំពើយ៉ាងប្រហើនយងខ្នងដើម្បីយកប្រយោជន៍ពីអ្នកដទៃជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងសង្គមនៃសាសអ៊ីស្រាអែលមានជនលោភលន់ហត់ឈាមជនស្លូតត្រង់ស្រស់ស្រស់ជនប្រភេទនោះគឺប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ដើម្បីកើបលុយឡើងធ្វើជាអ្នកមានបានយ៉ាងឆាប់រហ័សចិត្តរបស់ជននោះលោភលន់មិនចេះស្កប់ស្កល់ចង់បានតែទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដតីមកធ្វើជាទ្រព្យរបស់ផងខ្លួនដំបងឡើយគេក្រាន់តែខ្ចីបុលឬប្រវាស់ស្រែរបស់អ្នកដតីលុះដល់ធ្វើស្រែយូរៗទៅជន់នោះខົບខិតជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានប្រកាសរបស់ខ្ចីគេនោះធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនវិញជន់នេះគឺកំពុងតែថ្វាយបង្គំរូបព្រះរបស់គេគឺជាសេចក្តីលោភលន់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ពិតជាជំនុំជម្រះជន់ប្រភេទនេះជាពិតប្រាកដដំណើររឿងដែលកើតឡើងនៅក្នុងខខាងលើមានជាពិតប្រាកដក្នុងសម័យហោរ៉ាអេសាយរស់នៅសម័យនោះនគរអ៊ីស្រាអែលភាគច្រើនជាកសិករជនដែលមានចិត្តលោភលន់គឺទិញស្រែរបស់អ្នកក្រីក្រជាបន្តបន្ទាប់ពង្រីកគេអាកររបស់ខ្លួនយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់វត្ថុបំណងរបស់គេគឺគេចង់បង្កទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យច្រើនតាមដែលគេអាចធ្វើបាននៅក្នុងជីវិតទ្រព្យសម្បត្តិคล้ายទៅជាសាសនាសម្រាប់គេគោរពបូជា ជារៀងរាល់ថ្ងៃពាក្យថាសាសនាមិនមែនមានន័យត្រឹមតែជាការប្រៀនប្រដៅប៉ុណ្ណោះទេពោលគឺកិរិយាបូជាបដូផ្ដាច់របស់ចិត្តដែលឥតងាករេចំពោះអ្វីមួយនោះក៏រាប់ថាជាសាសនាដែរបច្ចុប្បន្ននេះមានមនុស្សរាប់លានអ្នកកំពុងថ្វាយបង្គំរូបព្រះលោភលន់រូបព្រះលោភលន់គឺមានទឹកមុខក្តៅក្រហាយមុខជាអ្នកថ្វាយបង្គំរូបព្រះលោភលន់រៀងសំប៉ែតខ្មោដោយប្រាក់ដុល្លារអញ្ចឹងអស់លោកអ្នករូបព្រះនោះហើយដែលញាំងឲ្យព្រះជាម្ចាស់ជំនុំជម្រះនគរអ៊ីស្រាអែលរហូតដល់គ្មាននគររបស់ខ្លួននៅលើសកលលោកនេះគេមិនព្រមស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយគឺគេបែរជាទៅប្រើដីដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យធ្វើជាអ្នកមានទៅវិញបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សលោកនៅតែបន្តប្រព្រឹត្តកិរិយាខូចអាក្រក់ដូចសាសអ៊ីស្រាអែលនៅឡើយទីនេះគឺសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាមនុស្សលោកកំពុងតែថ្វាយបង្គំព្រះនៃកិរិយាលោភលន់គឺគេប្រព្រឹត្តលោភលន់ដោយរឹតដោយជញ្ជក់វត្ថុធាតុដើមចេញអំពីដីរបស់ព្រះជាម្ចាស់យកមកធ្វើជាអ្នកមានដូច្នេះហើយបានជាដីคล้ายត្រឡប់ទៅជាហិលលែងមានជីជាតិអ្វីអស់ទៅដីហិលស្រែត្រឡប់ទៅជាក្រៀមក្រោះជាសេចក្តីជំនុំជម្រះដែលមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ដោយព្រោះពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងនគរនីមួយៗបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើលោភលន់ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក5ខ9ដល់ខ10ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់មានបន្ទូលដាក់ត្រចៀកខ្ញុំថាពិតប្រាកដជាផ្ទះជាច្រើននោះនឹងត្រូវចោលទៅទីគឺជាផ្ទះធំល្អផងឥតមានអ្នកណានៅឡើយត្បិតចំការទំហំ10រៃនឹងបានទឹកទំពាំងបាយជូរតែ2ប៉ោតហើយពូជពងរស់10ថាំងនឹងច្រូតបានតែ1ថាំងទីនៅក្នុងខខាងលើព្រះជាម្ចាស់ព្រមានដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលទោះបើគេខំប្រមូលដីមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិបានច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយគេនៅតែគ្មានម្ហូបអាហារគ្រប់គ្រាន់ព្រះបញ្ជូនសេចក្តីជំនុំជម្រះជាគ្រោះទុរភិក្សដាក់ទណ្ឌកម្មដល់អំពើលោភលន់ប្រមូលកម្មសិទ្ធិដីធ្លីបានលើសលប់សម្រាប់បំពេញចិត្តខ្លួនពិភពលោកយើងនេះកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាខ្វះប្រេងឥន្ធនៈប្រើប្រាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះយើងកំពុងតែជួបប្រទះនឹងបញ្ហាដីគ្មានជីជាតិដែលមិនអាចដាំដុះបានដូច្នេះហើយបញ្ហាបរិស្ថានគឺជារឿងសំខាន់ដែលមនុស្សលោកត្រូវដោះស្រាយជាបន្ទាន់មនុស្សលោកធ្វើឲ្យទន្លេបឹងបួមានភាពកខ្វក់ដែលនាំឲ្យមានភាពគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងណាស់មិនយូរមិនឆាប់យើងនឹងរស់នៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលមានភាពសោះកក្រោះដែលមនុស្សលោកមិនអាចរស់នៅបានបើតាមមើលស្ថានភាពនៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលការខ្វះខាតប្រេងនាំឲ្យប្រេងឥន្ធនៈឡើងថ្លៃដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋព្រះជាម្ចាស់ជំនុំជម្រះដល់សាសអ៊ីស្រាអែលពីព្រោះគេបានធ្វើឲ្យផែនដីរបស់ព្រះទទួលនៅភាពស្មោកគ្រោកដោយសារអំពើលោភលន់របស់ពួកគេព្រះជាម្ចាស់ពិតជាជំនុំជម្រះដល់នគរណាក៏ដោយឲ្យតែពលរដ្ឋនៃនគរនោះធ្វើឲ្យផែនដីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទទួលនៅភាពស្មោកគ្រោកដោយសារអំពើលោភលន់ដូចជាសាសអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក5ខ11ដល់ខ12វេទនាដល់ពួកអ្នកដែលក្រោកឡើងពីព្រលឹមស្រាងដើម្បីតែនឹងរកគ្រឿងស្រវឹងហើយអត់ងងុយដល់រាប់ដល់យប់ជ្រៅទាល់តែឆេះរោលរៀលដោយសារស្រាទំពាំងបាយជូរជាពួកអ្នកដែលមានសុងពិនក្រាប់ខ្លុយនិងស្រាទំពាំងបាយជូរក្នុងការស៊ីលៀងរបស់គេតែគេមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះស្នាដៃរបស់ព្រះយេហូវ៉ាទីក៏មិនពិចារណាពីការដែលព្រះហស្ថទ្រង់ធ្វើដែរនៅពេលនេះយើងឃើញសក្តីវេទនា2ដែលជាផលផ្លែនៃអំពើបាបទី2ដែរអំពើបាបប្រភេទទី2ដែលសាសអ៊ីស្រាអែលបានប្រព្រឹត្តនិងនាំឲ្យប្រទេសរបស់ខ្លួនទទួលរងនូវសក្តីហិនវិនាសគឺកិរិយាស្រវឹងនិងកិរិយាស្រាបស្រាលនិងការស៊ីលៀងនៅទូទាំងផ្ទៃប្រទេសសាសអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាយកគ្រឿងស្រវឹងនិងការជប់លៀងធ្វើជាត្រីមុខដោយសារតែអំពើបាបប្រភេទទី2នេះកម្រិតយល់ដឹងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណក៏ត្រូវធ្លាក់ចុះទៀតស្ដីពីកិរិយាទាំងពីរនេះគឺទី1កិរិយានិយមគ្រឿងស្រវឹងនិងទី2កិរិយានិយមជប់លៀងនៅក្នុងប្រទេសយើងយើងក៏មិនដឹងថាកិរិយាទាំងពីរនេះបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតដល់កម្រិតណានោះទេប៉ុន្តែបើយើងសង្កេតមើលអំពីកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់អ្នកដឹកនាំសង្គមភាគច្រើនគឺគេច្រើនតែយកគ្រឿងស្រវឹងធ្វើជាត្រីមុខដូចជាសាសអ៊ីស្រាអែលដែរពេលដែលមានពិធីជប់លៀងអាពាហ៍ពិពាហ៍បើសិនតែជាគ្មានស្រាទេចំណងដៃក៏ត្រូវកាត់ទៅតាមនោះដែរហើយចំពោះទឹកមុខអ្នកដែលចូលរួមពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍វិញ បើមិនមានស្រាផឹកគឺមុខមិនរិចសោះលើសជាងនេះទៅទៀតនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃល្ងាចឡើងយើងក៏តែងឃើញអ្នកស្រែក៏ដូចជាអ្នកក្រុងនាំគ្នាពេនភ្នែនជុំវិញគ្រឿងស្រវឹងដែលមានគ្រឿងខ្លែមខ្លះផងចំពោះអ្នកក្រីក្រគេនាំគ្នាសែបទឹកត្នោតជូរឬក៏ស្រាសជាដើមចំពោះអ្នកដែលគេមានលុយគេសែបស្រាថ្លៃថ្លៃអីអញ្ចឹងទៅហេតុនេះនៅពេលដែលសង្គមមួយដែលទទួលរងនូវឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងនោះនឹងមានបញ្ហាជាច្រើនកើតឡើងដូចជាសិលធម៌នៅក្នុងសង្គមមានការដុនដាបហើយសិលធម៌ចោះដុនដាបคล้ายទៅជាជំងឺមហារីកដែលកំពុងតែស៊ីបំផ្លាញនគរទាំងមូលបញ្ហាសិលធម៌ធ្លាក់ចុះជាសត្រូវដែលផុសឡើងពីផ្ទៃក្នុងហើយធ្វើការបំផ្លាញដល់នគរនោះខ្លួនឯងនគរណាដែលពលរដ្ឋនិយមគ្រឿងស្រវឹងនិងការត្រេកត្រអាលក្នុងការស៊ីលៀងនគរនោះឯងឥតចាំបាច់ត្រូវការតបបរទេសមកធ្វើការឈ្លានពានទៅនាំឲ្យវិនិច្ឆ័យនោះទេបើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់កិរិយាស្រវឹងនិងកិរិយាចូលចិត្តតែនឹងការស៊ីលៀងនឹងធ្វើឲ្យនគរនោះរលំរលាយដោយខ្លួនឯងដោយមិនបាច់រុញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក5ខ13ហេតុនោះបានជារាជរបស់អញបានត្រូវចាប់ទៅជាឈ្លើយគឺដោយព្រោះគេខ្វះប្រាជ្ញាពួកអ្នករុងរឿងត្រូវអត់ឃ្លានរហិតរហាយទៅហើយពួកបណ្ដាជនណែនណាន់ក៏ខាស់កដោយស្រេកទឹកមាតាបិតាដែលនិយមប្រើគ្រឿងស្រវឹងដើម្បីទប់ទល់នឹងបញ្ហាលំបាកនៅក្នុងជីវិតពិតជាជាឥទ្ធិពលមកលើបុត្រធីតារបស់ខ្លួនជាពិតប្រាកដមានអសរជនមួយរូបជាអ្នកដែលធ្វើការផ្នែកជំនួយដល់ជនដែលលងខ្លួនទៅក្នុងគ្រឿងញៀននៅបូរីញូវយ៉កនៃសហរដ្ឋអាមេរិកលោកមិនមែនជាគ្រីស្ទបរិស័ទទេគឺលោកធ្វើការកត់ចំណាំមួយដែលធ្វើឲ្យយើងដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្លាំងក្លាមានគេសួរទៅកាន់គាត់ថាតើឪពុកម្ដាយត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីកុំឲ្យបុត្រធីតារបស់ខ្លួនលងទៅក្នុងកិរិយាប្រើគ្រឿងស្រវឹងឬក៏គ្រឿងញៀនពេលនោះគាត់បានឆ្លើយថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅក្នុងចំណោមពួកយុវជនមានការប្រើគ្រឿងញៀនគ្រាប់ថ្នាំសណ្ដំប្រើគ្រឿងស្រវឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតចំណុចនេះលោកមិនមែននិយាយអំពីការប្រើគ្រឿងស្រវឹងម្ដងម្កាលនោះទេសុភាសិតអាមេរិកាំងមួយបានពោលថាកូនស្វាធ្វើតាមមេស្វាអសរជនមួយរូបនោះធ្វើការកត់ចំណាំថាដើម្បីព្រានប្រដៅកុំឲ្យបុត្រធីតាប្រើគ្រឿងញៀនឬប្រើគ្រឿងស្រវឹងឪពុកម្ដាយចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើជាគំរូកុំឲ្យប្រើគ្រឿងទាំងនោះលោកក៏បានបន្តទៀតថាជនណាដែលរស់នៅក្នុងផ្ទះដែលមានឪពុកម្ដាយជាអ្នកប្រើគ្រឿងញៀនពួកគាត់នឹងคล้ายទៅជាជនដែលប្រើកញ្ឆាឬគ្រឿងញៀនផ្សេងៗនៅពេលដែលពួកគាត់ជួបប្រទះនឹងបញ្ហាជីវិតរបស់ខ្លួនអស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលជាមេដាបិតាហើយបើលោកអ្នកបន្តប្រើគ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុងផ្ទះឬនៅតាមកន្លែងទៀមលក់ដូរនានាបើឃើញកូនលោកអ្នកប្រើគ្រឿងញៀនឬគ្រឿងស្រវឹងដែរសូមកុំឲ្យឆ្ងល់ឲ្យសោះថាហេតុអីបានជាកូនលោកអ្នកចេះដល់ថ្នាក់នេះសុភាសិតខ្មែរមួយក៏បានពោលថាស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់លោកអ្នកត្រូវតែសួរខ្លួនឯងថាតើហេតុអីបានជាលោកអ្នកប្រើគ្រឿងស្រវឹងឬប្រើគ្រឿងញៀនបើលោកអ្នកបងហ្វឹកបងហ្វឿនកូនឲ្យស្គាល់គ្រឿងស្រវឹងគ្រឿងញៀនទៅហើយតើលោកអ្នកសង្ឃឹមថាកូនលោកអ្នកមិនចេះកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់លោកអ្នកគឺកំពុងតែបំផ្លាញគ្រួសារលោកអ្នកក៏ដូចជាកំពុងបំផ្លាញនគររបស់អស់លោកអ្នកដែរប្រទេសអ៊ីស្រាអែលត្រូវទទួលរងនូវសក្តីហិនវិនាសដោយសារពលរដ្ឋនាំគ្នាប្រើគ្រឿងស្រវឹងនិងការស៊ីលៀងនេះគឺជាគំរូសម្រាប់នគរផ្សេងៗទៀតត្រូវមើលថាតើយើងសង្ឃឹមថានគររបស់យើងខុសពីនគរអ៊ីស្រាអែលដែរឬទេសូមឲ្យយើងបានចាំចោះថានៅពេលដែលយើងព្រោះពូជណាយើងនឹងច្រូតបានផលពីពូជនោះឯងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក5ខ14ដូច្នេះស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់បានរីកធំឡើងព្រមទាំងហាមាត់ជាធំហួសប្រមាណឯពួករុងរឿងឧត្តមពួកណែនណាន់តន្តពួកអឹកធឹកនិងពួកអ្នកដែលរីករាយសប្បាយក្នុងពួកគេក៏ចោះទៅឯស្ថាននោះពាក្យថាស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងករណីនេះលោកអេសាយពុំបាននិយាយអំពីស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់នៅឯបរឡោកនេះទេលោកសម្ដែងអំពីសេចក្តីវេទនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលពេលដែលពួកគេធ្លាក់ខ្លួនទៅជាឆ្លើយសង្គ្រាមនៃប្រទេសដតីធម្មតាកាលណាព្រះគម្ពីរសម្ដែងអំពីស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ព្រះអង្គតែងតែមានបន្ទូលអំពីស្ថានបរឡោកដែលជាកន្លែងដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ឃុំប្រលឹងរបស់អ្នកមិនបានជឿដល់ព្រះអង្គកាលដែលគេនៅរស់ព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក30ខ16ក៏ចែងថាគឺស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់មួយពោះស្ត្រីអាមួយដីដែលមិនបានទឹកជោគមួយហើយនឹងភ្លើងដែលមិនចេះថាល្មមហើយមួយដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូបជំពូក14ខ10ក៏ប្រាប់ដែរថា ឯមនុស្សវិញគេស្លាប់ហើយក៏រលួយទៅអើមនុស្សប្រគល់វិញ្ញាណទៅនោះតើគេនៅឯណាពេលដែលអស់លោកអ្នកបានចូលរួមបុណ្យសពណាមួយលោកអ្នកត្រូវសួរសំណួរថាតើបុគ្គលម្នាក់នោះត្រូវទៅរស់នៅទីណាតើត្រូវទៅនៅស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ឬមួយក៏ទៅនៅស្ថានសួគ៌សំណួរនេះយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងដែរទើបត្រឹមត្រូវស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់មានទាំងនៅក្នុងជីវិតបរលោកនេះនិងជីវិតនេះផងដែរនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីហើយនឹងពាក្យដែលថាស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់គឺមានន័យដូចគ្នាព្រះម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីដំណើរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក11ខ23ថាហើយឯងការពឿនណំអើយដែលឯងបានដំកើងឡើងស្មើនឹងស្ថានសួគ៌ហើយឯងនឹងត្រូវទម្លាក់ចុះទៅដល់ស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់វិញពីព្រោះឯការរឹតបារមីដែលបានធ្វើនៅកណ្ដាលឯងបើបានធ្វើនៅក្រុងសូដំវិញនោះក្រុងគេនឹងបានស្ថិតស្ថេរនៅដរាបដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះព្រះម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីដំណើរនៃទីក្រុងកាពណឹមដែលត្រូវទទួលនៅសេចក្តីហិនវិនាសទីក្រុងនោះត្រូវទទួលរងនឹងការហិនវិនាសនៅក្នុងអធិលោកពោលគឺនៅលើផែនដីនេះដូច្នេះពាក្យថាស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់គឺអនុវត្តនៅលើផែនដីផងនិងនៅឋានបរលោកនេះផងចំពោះហោរ៉ាអេសាយលោកហៅស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងខខាងលើវិញគឺសំដៅលើសេចក្តីហិនវិនាសរបស់នគរអ៊ីស្រាអែលដែលត្រូវកើតឡើងក្នុងពេលខាងមុខនៅលើផែនដីនេះមិនយូរប៉ុន្មាននគរអ៊ីស្រាអែលត្រូវចាប់ធ្វើជាឆ្លើយសង្គ្រាមរបស់នគរដទៃសេរីរុងរឿងនិងអំណាចរបស់នគរមួយនេះត្រូវផុតរលត់អស់ទៅឯមូលហេតុដែលនាំឲ្យនគរអ៊ីស្រាអែលទទួលនៅការហិនវិនាសមានឫគល់មកអំពីពលរដ្ឋដែលចូលចិត្តប្រើគ្រឿងស្រវឹងព្រមទាំងមានកិរិយាត្រេកត្រអាលតែនឹងការស៊ីលៀងវិញកវីនិពន្ធមួយរូបឈ្មោះលោក Royard Kipling បានសរសេរថាពិធីបន់យ៉ាងអធិកអធមពីថ្ងៃម្សិលជាបន់រលាយសពទីក្រុងនីនីវេនិងទីក្រុងទីរ៉ូសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក5ខ18វេទនាដល់ពួកអ្នកដែលអូសទាញសេចក្តីទុច្ចរិតដោយខ្សែជាសេចក្តីភូតភរហើយអំពើបាបដោយខ្សែលៀមរទេះនៅពេលនេះយើងសង្កេតឃើញអំពីសេចក្តីវេទនាទី3ដែលជាលទ្ធផលនៃអំពើបាបទី3អំពើបាបទី3ដែលសាសន៍អ៊ីស្រាអែលប្រព្រឹត្តដែលនាំឲ្យប្រទេសរបស់ខ្លួនត្រូវហិនវិនាសគឺទាំងស្ដេចទាំងមន្ត្រីទាំងសង្ឃនិងពលរដ្ឋរស់នៅគ្មានមនសិការគេនាំគ្នាប្រព្រឹត្តអំពើបាបដោយឥតមានចិត្តអៀនខ្មាស់អីបន្តិចបន្តួចសោះខខាងលើយើងអាចប្រែបានថាវេទនាដល់ជនប្រព្រឹត្តកិរិយាឬស្យាតាមពាក្យភូតផលត្បិតកិរិយាអំនួតនិងកិរិយាក្រអឺតក្រទមរបស់ជននោះពិតជាស្ថិតនៅក្រោមសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់កិរិយាដែលរៀបរាប់ខាងលើគឺជាអំពើបាបទី3និងជាសេចក្តីវេទនាទី3ដែលសាសអ៊ីស្រាអែលបានប្រព្រឹត្តនិងបានទទួលផលអំពើបាបនោះនាំឲ្យនគររបស់អ៊ីស្រាអែលត្រូវវិនាសបាត់បង់ពីផែនដីឯកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់គេគឺទាំងស្ដាច់ទាំងមន្ត្រីទាំងសង្ឃនិងពលរដ្ឋនាំគ្នារស់នៅដោយគ្មានមនសិការប្រព្រឹត្តអំពើអសីលធម៌ដែលអត់អៀនខ្មាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក5ខ19ជាពួកអ្នកដែលថាចូលឲ្យទ្រង់ប្រញាប់ឡើងឲ្យទ្រង់បង្ហើយការឲ្យឆាប់ចុះដើម្បីឲ្យយើងបានឃើញនឹងភ្នែកចូលឲ្យគំនិតរបស់ព្រះដ៏បរិសុទ្ធនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលចូលមកជិតហើយមកដល់ចុះឲ្យយើងបានស្គាល់ផងនៅក្នុងខខាងលើជាសម្ដីរបស់អ្នកប្រព្រឹត្តអំពើបាបដែលអត់អៀនខ្មាស់គេប្រព្រឹត្តអំពើបាបពេញទំហឹងហើយគេចំអកឲ្យព្រះជាម្ចាស់ថាតើព្រះនៅឯណាម្ដេចក៏មិនមកកាច់គេទៅគេលួចគេប្លន់គេកាប់សម្លាប់គេកេងប្រវ័ញ្ចតើមានព្រះឯណាហ៊ានធ្វើដល់គេមើលចុះគេធ្វើកាន់តែអាក្រក់គេកាន់តែមានបើសិនណាជាព្រះពូកែហេតុអីក៏ព្រះមិនមកធ្វើគេឲ្យតន់ហន់មើលកាលដែលព្រះជាម្ចាស់បណ្ដោយឲ្យប្រទេសបាប៊ីឡូនចូលមករាតត្បាតរាសរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលជាសាសអ៊ីស្រាអែលគឺព្រះអង្គមិនបានធ្វើឲ្យអំពើបាបរបស់គេទទួលផលភ្លាមៗនោះទេការមិនឃើញមានផលអាក្រក់កើតឡើងតាន់ហន់ភ្លាមៗគឺជាផ្នែកមួយនៃសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរព្រះអង្គប្រមូលរឿងទាំងអស់នោះទុកជាគំនរដើម្បីដុតរួមគ្នាទាំងស្រុងក្នុងនគរទាំងមូលតែម្ដងបើលោកអ្នកមិនទាន់ភ្លេចរឿងនេះគឺមានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក137ដែរសាសអ៊ីស្រាអែលអធិស្ឋានដល់ព្រះទាស់នឹងទីក្រុងបាប៊ីឡូននៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក137ខ9បានចែងថាសប្បាយហើយអ្នកណាដែលនឹងចាប់ កូនតូចរបស់ឯងទៅបោកនឹងថ្មផងសេចក្តីទុក្ខលំបាកដែលសាសអ៊ីស្រាអែលទទួលដោយសារប្រព្រឹត្តអំពើបាបទាស់នឹងព្រះគឺមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរជាងពាក្យមនុស្សអាចពិពណ៌នាបានខ្លាំងណាស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់កពិតមែនប៉ុន្តែបើលោកអ្នកបណ្ដោយឲ្យខ្លួនលោកអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើបាបដល់កម្រិតណាមួយដែលមើលងាយដល់ព្រះនាមនៃព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងបែរខ្នងដាក់ព្រះជាម្ចាស់ផងលោកអ្នកនឹងគ្មានសល់អ្វីជាទីសង្ឃឹមសម្រាប់លោកអ្នកទៀតទេសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងមកដល់ភ្លាមមួយរំពេចលឿនជាងមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកផងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក5ខ20វេទនាដល់ពួកអ្នកដែលរាប់សេចក្តីអាក្រក់ថាជាល្អហើយសេចក្តីល្អថាជាអាក្រក់វិញជាពួកអ្នកដែលយកសេចក្តីងងឹតជាពន្លឺហើយយកពន្លឺជាងងឹតក៏យកសេចក្តីជូរចត់ជាផ្អែមហើយយកផ្អែមជាជូរចត់វិញឥឡូវនេះយើងឃើញអំពីអំពើបាបទី4ដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីវេទនាទី4អំពើបាបទី4គឺសាសអ៊ីស្រាអែលបំផ្លាស់ច្បាប់របស់ព្រះដោយយកច្បាប់ព្រៃមកអនុវត្តជំនួសវិញព្រះជាម្ចាស់កំណត់ឲ្យច្បាប់សីលធម៌ណាមួយរាប់ថាជាត្រូវច្បាប់ណាមួយរាប់ថាជាខុសសាសអ៊ីស្រាអែលបំផ្លាញច្បាប់របស់ព្រះដោយយកច្បាប់ព្រៃដែលខ្លួនបានបង្កើតមកអនុវត្តទូទៅទាំងផ្ទៃនគរដំណើរនេះសត្វតកើតឡើងដល់នគរណាដែលចាប់ផ្ដើមដោយព្រះពររបស់ព្រះរួចហើយបែរជាប្រើព្រះពរនោះដោយមើលងាយដល់ព្រះអង្គវិញប្រទេសអង់គ្លេសជាឧទាហរណ៍ស្រាប់បច្ចុប្បន្នប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងតែជួបប្រទះនឹងស្ថានភាពដូចគ្នានេះដែរនៅពេលនេះខ្ញុំក៏សូមជូនឧទាហរណ៍មួយស្ដីពីសេចក្តីពិតដែរសម្ដែងជូនថានៅក្នុងចំណោមមនុស្សជាតិព្រះអង្គប្រទានស្ថាប័នអាពាហ៍ពិពាហ៍ដើម្បីឲ្យមនុស្សស្រីម្នាក់និងមនុស្សប្រុសម្នាក់បង្កើតឲ្យមានគ្រួសារមនុស្សជាតិជាបន្តបន្ទាប់នៅថ្ងៃមួយខ្ញុំឃើញនារីម្នាក់រូបស្រស់សង្ហាឡើងទៅដោយនិយាយក្លាហាននៅមុខកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នាងនិយាយដែលក្លាហានថាខ្លួននាងកំពុងរស់នៅជាមួយបារម្ភម្នាក់ទៀតដោយមិនបានរៀបការនាងពោលយ៉ាងប្រហើនថាជីវភាពរស់នៅរបស់នាងមានសក្តីសុខសេមសានទោះបីរស់នៅដោយមិនរៀបការជាមួយនឹងបារម្ភនោះក៏ដោយចំពោះប្រណេតរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញទង្វើបែបនេះគឺបង្ហាញអំពីទង្វើនៃការរស់នៅក្នុងអំពើបាបសហាយស្មន់ហើយយើងក៏ជឿថាចំពោះព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គនឹងវិនិច្ឆ័យចំពោះអំពើបាបបែបនេះឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរអេសាយត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរយ៉ាងធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ